Radio Beograd, drugi program.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog radija.
Aleksandar Solženjicin. Arhipelag Gulag.
Aleksandar Isajević Solženjicin, a rođen je 11. decembra 1918. godine u Kislovodsku na jugu Rusije, u Kavkaskim brdima. Život mu po dramatičnim događajima i preokretima nalikuje zapletima romana koje je pisao. Najpre gorljivi komunista u mladosti, zatim uhapšen dok je kao artiljerac u Crvenoj armiji ratovao u Istočnoj Pruskoj, bačen u zatvor, odveden u logor gdje će provesti niz godina, posle čega će se naći u progonstvu blizu kineske granice, bolujući od raka i prebolevši ga. Svetsku slavu mu je doneo kratki roman Jedan dan Ivana Denisovića, objavljen u SSR-u s dopuštenjem Hruščova. Dodeljena mu je 1970. godine Nobelova nagrada za književnost. Nasilno je preko noći 74. godine.
U jednoj prilici ja sam na sebe preuzeo rizik da prosudim koji je izdavački događaj u periodu posle rata kod nas najveći i najznačajniji. Moje mišljenje je bilo da uz jedno izdanje ili tačnije izbor...
Profesor Nikola Milošević.
Arhipelag Gulag svakako spada među najznačajnije izdavačke poduhvate posle rata. Arhipelag Gulag je, po mom ličnom uverenju, jedno od najznačajnijih dela 20. veka. Pre svega u kulturno-istorijskom i socijalno-političkom smislu te reči. Možda čak i najznačajnije. Držim da je on to iz dva razloga. Pre svega, pisac tog dela, Solženjicin, je nezamenljiv kao svedok. Svedoka, naravno, ima raznih. Ima svedoka koji su umni, ima svedoka koji to nisu. Ima svedoka koji imaju književnog dara, ima onih čiji je dar sasvim skroman. Aleksandar Solženjicin je veliki pisac, mislim pisac onoga žanru koji spada arhipelag Gulag, i nezamenljiv svedok jer je istina njegovo osnovno načelo prilikom takozvanog istorijskog svedočenja. A onaj ko u sebi spoji jednu takvu vrlinu kao što je svedočenje, svedočenje koje ima za princip samo istinu i jedan takav književni dar kakav ga Solženjicin ima, on je sigurno ispunio dva osnovna uslova za to da napiše knjigu ovoga veka.
Dodeljena mu je 1970. godine Nobelova nagrada za književnost. Nasilno je preko noći 74. godine proteran iz zemlje. Od 1976. godine živi kao usamljeni izgnanik u Vermontu, Sjedinjene Američke Države, nadomak kanadske granice.
Šta je ono što Solženjicina svedoka čini posebno zanimljivim? I ako hoćete na izvestan način njegovo svedočenje dramatičnim, mislim da je to prava reč. Okolnost da je on sam prošao kroz taj arhipelag koji se Gulagom zove, okolnost da je prošao sačuvavši svoje psihičke sposobnosti, što je pojava prilično retka, i najzad okolnost da je on bio u prilici da čuje i da zabeleži kazivanja mnogih drugih svedoka koji su taj isti arhipelag prošli ili su u njemu ostali za navek. Solženjicin nije nezamenljiv samo kao svedok, nego i kao čovjek koji tumači ono što je video. Naravno, ja nisam od onih koji bi se u svemu sa Solženjicinom složili. Ja držim da ima njegovih tumačenja koja podležu sasvim sigurno kritici, Ali jedno je nesumnjivo, i kad Solženjicin tumači činjenice koje je doživio i video na način koji nije prihvatljiv za nas ili za neko ko ih vidi onako kao što ih recimo ja ili neki drugi njegov kritičar može videti, on ostaje sasvim neosporno čovjek izuzetne lucidnosti i ubedljivosti u načinu na koji izlaže svoj stav.
U 1949. nekoliko mojih prijatelja i ja naiđo smo na jednu značajnu belešku u časopisu Akademije nauka priroda. U njoj je sitnim slogom pisalo da je prilikom nekih iskopavanja u bazenu reke Kolime bila otkrivena, nije važno kako, jedna santa podzemnog leda, u stvari davno zamrzlo korito reke, a u njoj isto tako zamrzli predstavnici fosilne faune iz vremena zaleđivanja, od pre nekoliko desetina hiljada godina. Ove ribe ili ovi tritoni ostali su prema svedočenju učenog dopisnika časopisa tako sveži da su ih prisutni samo što su led razbili, u slast pojeli. Malobrojni čitaoci ovog časopisa mora da su bili nemalo začuđeni kada su čuli da se meso ribe može toliko dugo očuvati u ledu. Međutim, još manji je bio broj onih koji su mogli uhvatiti pravo i epsko značenje ove neobazrive beleške. A mi smo odmah shvatili. Pred našim očima je iskrsla živa slika do detalja jasna. Vidjeli smo prisutne kako užurbano i razdraženo lome led, ni najmanje ne mareći za visoke interese ihtiologije, kako se probijaju laktovima i bore oko svakog komada hiljadama godina starog mesa, kako ga odvlače do vatre, otapaju i žderu.
Na jednom mestu Solženjicin pominje Lava Tolstoja, koji je na glasu s pravom ostalo kao čovjek moralističkog viđenja i tumačenja zbivanja u ljudskom društvu i samim tim kao čovjek koji je faktor politike i faktor političkih sloboda stavljao nekako u neki drugi plan, da tako kažem. Na jednom mestu Solženjicin, osvrćući se na to moralističko viđenje, Tolstojevo kaže da je Tolstoj prevideo, i držim da je tu Solženjicin potpuno u pravu, da je faktor političke slobode ono što u krajnjoj liniji jedino može da onemogući stvaranje takvih arhipelaga kao što je arhipelag Gulag. Prema tome, spoznaja sa kojom je Solženjicin izašao iz tog, smem li patetično reći, pakla koji se Gulagom naziva, ovakva jedna spoznaja o političkim slobodama je dragocena i trajna spoznaja i držim da ona upire upravo ono što čini suštinsku pretpostavku za nastanak ovakvih arhipelaga. Jedino dakle u jednom režimu kao što je bio stalinistički, u kome osnovne pretpostavke za nastanak političkih sloboda nisu bile sadržane, ovakva jedna pojava i bila moguća. Ili da idemo još dalje u prošlost, zapravo i sam stalinizam mogao biti to što jest, samo zato što je jedan od prvih činova revolucije bio ukidanje političkih sloboda.
Dvorište je već bio okolio lanac automatičara koji su čuvali za nas određeni prostor oko šupe. S sva prekrivena gomilicama ljudskog izmeta, u takvom neredu i tako nabijenima jedna uz drugu, da je trebala prava majstorija da nađemo mesto da stanemo i čučnemo. Snađo smo se. Na kraju i počučka smo tamo amo. Dva vojnika mračno uperiša automate na nas. Mi be ja smo na poduže začučnuli, ali ne prođe ni minut kad vodnik poče da nas grdi. Požuri malo. Kod nas se to radi brzo. Nedaleko od mene bejaše jedan od tenkista iz Rostova na Donu. Visoki, namrđen poručnik kome je sve lice bilo tamno od prašine i dima, ali se niz njega lako zapaža ožiljak od rane. A gde je to kod vas? Upita on tiho, ne želeće ni najmanje da žuri u šupu zagađenu petrolejom. U kontraobaveštajnoj službi, u Smeršu. Odrubi mu vodnik ponosito i glasnije nego je morao. A kod nas sve polako, odgovori zamišljeno poručnik. Šlemu bejaše spao na zatiljak. Videla mu se još neošišana kosa. A gde to kod vas? Zareža vodnik jače nego je situacija zahtevala. U Crvenoj armiji. Odgovori sasvim mirno poručnik, još uvek čučeći i odmeravajući ovoga promašenog surlaša.
Sjetite se samo činjenice da je Stalin ostavio svoju zemlju, Sovjetski savez, potpuno nespremnu pred najezdom hitlerovskih trupa. Ne samo što je s jedne strane likvidirao maltene čitav sposoban vojnički kadar svoje zemlje, mnoge privredne rukovodioce pritom, ne samo što je verovao slepo Hitleru do posljednjeg trenutka, nego je i 6 časova po izbijanju ratnih operacija, dakle već 6 časova rat praktično besije njegove teritorije, propustio da izda naređenje za otvaranje vatre na hitlerovske trupe.
Tako misli i govori uvaženi profesor Nikola Milošević. A u ovu radio priču o Solženjicinu uvodimo prevodioca arhipelaga Gulag Vidaka Rajkovića. Vidak Rajković je bibliotekar i živi na Cetinju.
Ja sam knjigu znao, a u stvari knjigu sam prvi put vidio tek u Francuskoj, to na francuskom jeziku, kad sam bio sam u Francuskoj neku godinu. Vrijeme 77. do 79. i tako. I ja kad sam pročitao knjigu, ja sam vidio da je to stvarno knjiga koja prevazilazi sve okvire onoga što se može napisati o logorima, jer nije knjiga niti ispovijest jednog čovjeka o svojem životu u logorima, niti je samo na logore, niti samo na logore odnosi, nego je knjiga o društvu, o totalitarnom društvu koje može da zadesi čovječanstvo kao što je zadesilo u ovom 20. vijeku. Ne samo Rusiju, nego je zadesilo, da ne govorimo o fašizmu, nego je zadesilo i druge zemlje i tako dalje i sa drugim sistemima. I smatrao sam da ta knjiga, to meni nije moglo pa na kraj pameti da ja to prevodim nikako, jer nemam za to kvalifikacije kao profesor sam bio, nije se bavio prevodilačkim radom, ali sam to smatrao da se mora prevesti. Ja sam očekivao da će za koju godinu da bude prevedeno kod nas. Međutim, to je prošlo su godine, to nije se pojavljivalo. Onda sam ja jednostavno jednog dana riješio, pa zašto ga ne bi ja preveo kad ja i to poznajem dobro, evo mogu naći literaturu dobru, jer imam ovaj vezu sa ovom knjižarom u Parizu koja izdaje rusku knjigu. Tako da sam jednostavno ja se spremio i ja sam krenuo da prevodim, na, potpuno na svoj rizik, jer nije sam ovaj, niti sam koga znao, niti sad znam koga, osim ove drugove u radu, ja ne znam opet nikoga iz... I uložio sam u taj rad sa svim rizikom da to već neko prevodi, neko ko ima više za to i kvalifikacija formalnih i koga ljudi poznaju i tako dalje. Tako da pravo reći, ja nisam bio siguran da će taj moj prevod da ugleda svijeta. Kad sam završio, onda sam ga ponudio kod Veselina Masleše u Sarajevu i on je tamo pripreman, ali u jednom momentu savjet je odbio da to prihvati i Ivan Lovrenović, urednik, je prenio ga u rad. I tako je došlo do toga da se to pojavi u radu.
Osma glava. Žene u logoru. One koje nisu odmah popustile, one će ili promijeniti mišljenje, ili će posle svega biti primorane da popuste. Najtvrdoglavije, ako su lepe, bit će malo pomalo priterane uza zid. Predaj se, predaj. Bila je u našem malom logoru na Kaluškoj trošarini ponosna devojka, M, poručnik, elitni strelac. Prava princeza iz bajke, usne rumene kao krv, stas kraljice, kose kao gavranovo krilo. Stari, glibavi od sala zadrigli magacioner Isak Beršader sveza sebi u glavu da je kupi. Bio je u svakom pogledu odvratan, a tek njoj s takvom kršnom, vitkom lepotom, s takvim hrabrim, tek ostavljenim životom. On je bio stari, rastruli panj, ona vitki jablan. Međutim, on ju je toliko progonio da joj više nije bilo ni vazduha. Ne samo da je namestio da bude upućena na opšte radove, svi mangupi su dogovorno radili i pomagali mu hajci, ne samo da je i čuvare, držao je njih u šaci, nagovorio da je kinje, nego zamahnu i pretnjom etape koja bi je bacila daleko na neko nezdravo mesto. Jedne večeri, kad je u logoru svetlo bilo ugašeno, videh lično u bledoj polusvetlosti koja je dolazila od snega i neba, M, kako se prikrada i kuca, na vrata požudnog Beršadera. Posle toga dobila je ugodno mesto u zoni.
Prateći Solženicina, ja njega pratim od početka, kako se pojavio, njega pratim stalno. Solženicina, ja sam shvatio da je vrijeme da se ljudi osvijeste, da je vrijeme da i da takav jedan čovjek kao Solženicin, iako njemu poriču umjetničku vrijednost u nekim dijelima i tako, nije to važno, jel? Da takvi ljudi treba da nađu kod nas mjesto, da budu pisci koji se čitaju, ne samo kod nas, nego i svuda, jel, svuda u svijetu, jer niko nije siguran da mu neće neko nametnuti vlas i u ime ideologije ga zagupljivati vlas svoju, svoje grupe, jer Ne, ovdje sad moram ponavljati ipak Solženjicina, to nisu moje ideje, nego njegove. Kada država postane zločinac, kada država postane neko ko upotrebljava mafijaške i lopovske metode i to se podigne na stepen ideologije i države, onda čovjeku više nije mjesto u tome društvu, čovjek je jednostavno izbrisan.
Za mene kao za čitaoca, i ako mogu da kažem tumača Dostojevskog, bila je posebno potresna jedna scena ili jedan deo, ili ako hoćete, epizoda u knjizi Solženjicina, u kojoj se govori o nekom osmogodišnjem dečaku. Vi ćete se sigurno setiti Ivana Karamazova i njegove raspre sa Aljošom Karamazovom, koja se svodi na to da on odbija onu harmoniju koja mora da se zasnoje ili treba da se zasnoje na suzi jednog, naravno, nedužnog deteta. Porodica tog dečaka je trebala da bude prognana. Otac je već uhapšen i kakav je bio običaj u to vreme, kolektivna odgovornost je bila na snazi, porodica se nalazi na želješkoj stanici i taj dečak od 8 godina se sakrije da ironija ne bude veća ispod jedne draperije koja je prekrivala Staljinov spomenik. Traže ga, ne mogu da ga nađu. Onaj zadignu ruke od njega, porodicu šalju naravno u izgnanstvo, a dečak se vraća, toliko on zna i toliko može da se orijentiše, kući. Stan je naravno zapečaćen, on u stan ne može. On pokušava da nađe pribežište kod suseda, nikoga ne prima. Pokušava da nađe pribežište kod prijatelja, nikoga ne prima. E, vidite, za mene je to bio najpotresniji, ako hoćete, deo ove knjige. I da kažem pravo, ne samo zbog patnje tog nedužnog dečaka, nego zbog toga što ta epizoda mnogo govori o toj harmoniji, po znacima navoda, koju je trebalo zasnovati tamo na temeljima staljinizma.
Evo kakva je bila situacija oko jedne sličice iz tih godina. Partijska konferencija u jednom rajonu u Moskovskoj oblasti. Vodi je novi sekretar rajonskog komiteta, čiji je prethodnik izabrave. Na kraju konferencije čita se poruka s izrazima vernosti drugu Staljinu. Razume se, svi ustaju. Isto kao što bi svi ustali kad god bi u toku konferencije bilo pomenuto njegovo ime. U maloj sali razležu se burni aplauzi koji prelaze u ovacije. 3 minuta, 4 minuta, 5 minuta, oni su još uvek burni i još uvek prelaze u ovacije. Međutim, dlanovi počinju da bride. Ruke se koče od vodoravnog položaja. Sredovečni ljudi gube dah. Čak i oni koji iskreno bogotvore Staljina počinju da smatraju da je ovo nepodnošljivo glupo. Ali ko da se usudi da prvi prestane? Mogao bi to učiniti sekretar komiteta, on koji je pročitao poruku i koji stoji na tribini. No, on je Novajlije. On je na mestu jednog koji je u zatvoru. On se i sam plaši. Jer u ovoj sali stoje i pljeskaju i NKVD-ovci. A oni dobro paze ko će prvi prestati. I grme aplauzi u ovoj zabitoj sali koja je za vođu na kraju sveta. Grme punih 6 minuta, 7 minuta, 8 minuta. Propali su. Pukla im je pogibija. Sad ih može ustaviti samo srčani udar. U dnu sale u gužvi može se malo i zabušiti. Može se tući ređe, s manje snage, manje pomamno. A šta da se radi na tribini svima na videlo? Direktor lokalne fabrike papira, čovjek čvrst i samostalan, stoji na tribini i aplaudira, iako mu je potpuno jasno koliko je situacija izveštačena i koliko bezizlazna. Pljeska evo već 9 minuta za redom, 10. minut. On pogleda utučeno na sekretara, ali ovaj ne sme da stane. Pa ovo je ludilo, kolektivno ludilo. Rejonski rukovodioci će se zagledati jedan na drugoga s mršavom nadom, no s izrazom sreće na licu i pljeskati dok ne popadaju, dok ih na nosilima ne ponesu. A onima koji ostanu, ni tada neće zadrhtati ni jedan mišić na licu. 11. minuta direktor fabrike papira vraća licu poslovni izraz i seda. I, o čuda, kamo se dede neopisivi i neodoljivi sveopšti zanos? U isti mah, na isti pljesak, svi prestaju, svi sedaju. Spaseni su. Izvukla se kuna iz zadimljene rupe. E, ali nezavisni duhovi se upravo ovako mogu otkriti. Upravo ovako se oni mogu iskoreniti. Direktor fabrike je iste noći uhapšen. Nije mu teško prišiti 10 godina za nešto sasvim drugo. No, pošto je potpisao član 206, završni zapisnik u istrazi, islednik ga podsjeća. I nikada više nemojte prestati prvi da pljeskate.